Kuullaan vielä pyhän Paavalin Galatalaisepistolan 4. luvusta, alkaen versystä 3 muutamia versiä eteenpäin. Niin myös me, kuin me olimme lapset, niin me olimme vaaditut orjuuteen ulkonaisten säätyin alle. Mutta koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa syntyneen vaimosta lainalaiseksi tehdyn, että hän ne, jotka lainalaiset olivat, lunastaisi, että me hänen lapsiksensa luettaisiin. Mutta että te olette lapset, lähetti Jumala poikansa hengen teidän sydämiinne, joka huutaa, Abba, rakas isä, niin ei silleen ole orja, vaan poika, mutta jos poika, niin myös Jumalan perillinen Kristuksen kautta. Mutta sillä ajalla, koska te ette Jumalaa tunteneet, palvelitte te niitä, jotka ei luonnostansa Jumalat olleetkaan. Mutta nyt sitten, kun te Jumalan tunnette ja tosin enemmän Jumalalta tutut olette, kuinka te käännytte jälleen heikkoihin ja köyhiin säätyihin, joita te vasta uudesta palvella tahdotte? Keskitytään vielä hetki näihin jakeisiin. Ja tässä varmaan itse kukin tuntee harjoittavan vanhan kertausta. Eli viittaan siihen, mitä rippisaarnassa jo totesin kysymyksen asettelusta. Mikä oli Aadamin asema ennen lankeemusta? Ja voisi ikään kuin nämä perusteoriat, niin toinen olisi se, että Aadam ei ollut vielä ikään kuin itsessään Jumalan tuttu, vaikka Raamatusta toki luemme, että Jumala kysyi Aadam, missä olet, lankeemuksen jälkeen, ja sitä ennen Aadam oli Jumalan tuttu, mutta kuitenkaan niin sanotaan, että Aadamin asema ei olisi ollut lapsen asema, vaan on ikään kuin soveltuvuuskoe taivaaseen, taivaskelpoisuudesta. Ja tämän kokeen sisältö on, älä syö siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. No tämä oli se yksi näkökulma. Näkökulma 2 voisi olla sitten se, että luota siihen, että olet minun lapseni. Älä vain yritä ansaita itse lapsuuttani sitä, että olisit minulle kelpaava. Eli jos näin teet, älä ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen, jossa sinun täytyy lepäistä testi. Ja siihen kokeeseen joudutaan, jos nautitaan tämän kielletön puun hedelmästä. Nämä tavallaan on perusvaihtoehdot, mistä kuvasin. Ja sitten erityisesti Lauri Haikolahan korostaa Lutherin ja Melanchtonin eroa tässä kysymyksessä. Ja sitten tätä voi sanoa, että lakivanhurskautta alkutilassahan sitten voi sanoa käytännössä koko reformoitu teologia, sen eri haarat, niin opettavat Heidelbergin katekismuksessa tämä näkökulma on erityisen selvästi läsnä. Mutta kuitenkin siis se, mihin meidät Kristus on lunastanut, on lapsen asema, eikä orjan asema. Eli me emme pelastu suoriutumalla soveltuvuuskokeesta Jumalan edestä, koska soveltuvuuskokeen tulos on automaattisesti ja välttämättä meidän kohdaltamme hylätty. Jos yrität täyttää Jumalan lain, kokeen lopputulos on hylätty ja itse asiassa jo ensimmäisen kysymyksen alussa, niin no niin, et tule onnistumaan, koska tämän kokeen läpäiseminen edellyttää täysiä pisteitä, ja olet jo sitten, et voi sitä mitenkään saavuttaa, olet menettänyt peliin. Mutta Kristus syntyi lainalaiseksi, näin Raamattu toteaa. Syntyi neitsyt Marjasta, vaimosta lainalaiseksi tehdyn. Eli Jeesuksen syntyminen neitsyt Marjasta ja sikiäminen äitinsä kohdusta, joka erityisesti on siis tämän juhlapäivän aihe, niin sinähän on nimenomaan tärkeä asia se, että Jeesus ei perinyt syntiä. Eli Jeesus ei syntynyt perisynnin alaiseksi. Me, jotka synnymme syntisinä, meillä on velvollisuus läpäistä soveltuvuuskoe. Nyt tämän syntiinlankeemuksen jälkeen. Tästä kaikki, jotka perustuvat perinteiseen kristinuskoon, ovat tavalla tai toisella varmasti yhtä mieltä. Ja emme tässä onnistu, meille riittää vain Kristuksen ansio. Mutta Kristuksen itsensä täytyy olla perisynnistä vapaa. Miten tämä tapahtui ja miten tämä liittyy Mariaan, niin siitähän on myös monenkinlaisia kysymyksiä. Ja muutama vuosi sittenhän meillä oli Marian ilmestyspäivänä Sleyn raamattuluentopäivä, ja silloin keskustelimme innokkaasti, Jormakin siellä muistaa, mitä Johan oli siellä, ja minäkin olin mukana, ja keskustelimme innokkaasti monista asioista. Mutta Kristuksen siis täytyy syntyä joka tapauksessa lainalaiseksi, koska hänen täytyy täyttää laki viimeistä piirtoa myöten. Ja olen keksinyt ajatellut, että se voisi olla hyvä ikään kuin moderni rinnastus Jeesuksen vapahtajan työhön, että kun hän sai Jordanin kasteen ja oli aloittamassa julkista toimintaansa, niin sitten, koska Jeesus syntyi itsessään synnittömänä, mutta kuitenkin lainalaiseksi tähän todellisuuteen, joka elää syntiin lankeemuksessa, jotta hän pelastaisi meidät, niin ensimmäisenä oli läpäistävä maailman vapahtajan soveltuvuuskoe, jonka tapahtui niin, että henki ajoi Jeesuksen erämaahan, ja sitten hän oli nämä kolme tunnettua kiusausta. Paholainen sai kiusata Jeesusta kolmella eri tavalla, ja yksikin lankeaminen olisi merkinnyt sitä, että Jeesus olisi joutunut pois tästä tehtävästä maailman vapahtajana, ja samalla se olisi tarkoittanut sitä, että kukaan meistä ei olisi voinut pelastua. Mutta Jeesus läpäisi ja sitten sai jatkaa matkaa Golgatalle, jossa tietysti sovitus tapahtui Golgatalla varsinaisesti. Mutta tavallaan voimme ajatella, että heti alkuun Jeesuksen piti läpäistä koe, joka sitten johti hänet Golgatalle. Ja sitten kun Jeesus on meidät lunastanut, niin tosiaan nyt meillä on Jumalan pojan Jeesuksen henki, pyhä henki sydämissämme. Me saamme huutaa, Abba, rakas isä. Ja näin siis Jumalan edessä meitä verrataan lapsen asemaan. Eli no tässä meillä on poika käännöksessä, mutta varmasti tarkoittaa myös tyttäriä tässä mielessä, kun on kysymys meistä ihmisistä, Jumalan lapsina. Ja me olemme Jeesuksen tähden Jumalalta tutut. Eli meidän asemamme siis ei perustu Jumalan edessä siinä, että meidän täytyy läpäistä jonkinlainen soveltuvuuskoe. Että nyt sitten tässä on tämä koe, jos tämän läpäiset, pääset taivaaseen, muuten sitten on tämä kadotusvaihtoehto valitettavasti edessäsi. Tee testi oikein, siitä riippuu kohtalosi. Ei vaan Jeesus Kristus on täyttänyt tämän testin, tehnyt sen puolestamme ja myös sovittanut meidät. Ja nimenomaan siihen asemaan, jossa on tärkeää, että me saamme olla Jumalan lapsina, jotka saamme huutaa Abba isä. Eikä niin, että oi kokeen valvoja, kokeen tuomari. Toivon, että oikeudenmukaisesti näet nyt, kuinka minä yritän parhaani ja suorittaa tämän testin. Jos tähän lankeamme, niin se nimenomaan on lankeamista lain alle, ja siitä valitettavasti ei hyvää seuraa, mutta onneksi meillä on aina paluu Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, ja Kuitenkin tämä laki, jota me emme läpäise, niin sillähän on tärkeä hengellinen tehtävä juuri osoittaa, että me emme kelpaa Jumalan edessä. Vain ainoastaan maailmassa meidän ulkonäiselle ihmiselle tietysti laki on erityisen tarpeellinen, koska me olemme syntisiä ja tavalla ja toisella. Meidän syntistä luontaammekin pitää laittaa palvelemaan Jumalan tarkoituksia kaikkien ihmisten, jotta koko maailma olisi jatkuvasti aivan hirvittävässä kaaoksessa, vaan kaoottisuudellakin on aina rajansa. Näin tämä maailma on säilynyt tähän asti ja säilyy siihen asti, kun Jumala on tarkoittanut, kunnes sitten tulee Jumalan aika tehdä kaikki uudeksi ja odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Eli tässä mielessä laki kuuluu maailmaan, mutta se ei ole ansio Jumalan edessä. Ja toki Raamattu myös opettaa, että kun me saamme Jumalaa meidän rakas isä, niin sitten siinä voimme myös tehdä näitä uskon tekoja, vailla palkinnon toivoa, rangaistuksen pelkoa. Ja saamme huutaa, Abba, isä, ja tätä varten Jeesus on syntynyt Mariasta, joka erityisellä tavalla on saanut kohdata Jumalan armon. Ja myös Luther toteaa, että Maria sai ottaa Jeesuksen vastaan myös hengellisesti. Eli niin kuin mekin, vaikka hänen ainutlaatuinen tehtävänsä oli se, että hän kantoi Jeesusta ruumiillisesti omassa kohdussaan, niin kuitenkin me saamme Marian tavoin turvata ja luottaa Jeesukseen. Ja monessa mielessä Maria on tärkeä esikuva. Ei vapahtaja, vaan vapahtajan äiti. Jeesus on ainoa vapahtaja. Mutta Maria, esikuva siitä, kuinka Jumalan tahtoon myös hän sai suostua ja synnyttää meidän vapahtajamme, jota saamme tänään tätäkin tapahtumaa ilolla ajatella ja todeta, on kysymys suurista asioista. Eli tämähän juhlapäivän sisältö nimenomaan tiivistyy uskontunnustuksessakin. Sikisi pyhästä hengestä, no sitten syntyi neitsyt Mariasta tietysti ajallisesti. Syntymä tapahtui 9 kuukauden jälkeen sikiämisestään, mutta näin keskeisten asioiden parissa tänäänkin saamme olla aivan tämän kirkkovuoden aiheen mukaan. Herramme Jeesuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssa nyt ja aina. Aamen.